эфиры «Радио Свобода» у прэскай студии Алена Радкевич. А зараз про падзеі у Беларусі і свеце больш падрабязна.
Вы слухаеце «Радио Свобода». Беларусь зможе вярнуць сабе статус адмыслова запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы да канца году. Праваабарончы цэнтр «Вясна» выказаў пратэст супраць жорсткага разгону мірнай акцыі 9 верасня ў Менску. У Вялейскім раёне мясцовыя ўлады знішчылі крыж на месцы расстрэлу заснавальніка антысавецкага беларускага супраціву. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Афіцыйны Менск ўжо згадзіўся на ўдзел апазацыйных партыяў у паседжаннях Рады Еўропы, заявіў старшыня палітычнага камітэту пары Горан Ліндблад. Статус спецыяльна запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы можа быць вернуты парламенту Беларусі да канца году, калі ў краіне адменяць пакаранне смерцю. Я нагадаю, што ў 93-м годзе Беларусь атрымала статус спецыяльна запрошанага ў парламенцкай асамблеі, які дазваляе дэпутатам парламенту краіны ўдзельнічаць у працы асамблеі. Гэтага статусу Беларусь была пазбаўленая пасля прызнання недэмакратычным рэферэндуму, які праходзіў у 96-м годзе. У чэрвені сёлета парламенцкая асамблея Рады Еўропы прыняла рэзалюцыю аб вяртанні Беларусі статусу адмыслова запрошанага пры ўмове, што ў краіне будзе ўведзены мараторый на пакаранне смерцю. Каля вёскі Красны беражок Вялейскага раёну мясцовыя ўлады знішчылі крыж на месцы расстрэлу Расціслава Лапіцкага, заснавальніка антысавецкага беларускага супраціву ў паваенныя гады. Адначасна былі знішчаныя яшчэ два крыжы – усім ахвярам рэпрэсій і героям Беларусі. Мясцовыя чыноўнікі не здолелі патлумачыць, хто гэта зрабіў і з якой прычыны. З імі гутарыла Галіна Абакунчык.
Сябры партыі БНФ, беларускай хрысціянскай дэмакратыі і іншыя актывісты ўсталявалі крыжы 1 верасня, у дзень нараджэння Расціслава Лапіцкага. 9 верасня іх асвяціў праваслаўны святар айцец Леанід з Менску, а 10 верасня крыжы былі знішчаныя, паведамляе старшыня вялейскай суполкі партыі БНФ Алексей Сюдак.
На наступны дзень пасля свячэння мне патэлефанаваў знаёмы і сказаў, што старшыня Асіповічскага сельскага савета ехаў рушыць крыжы. Мы сілі на машыну, прыехалі туды, но мы ўжо не паспелі, яны іх ўжо знішчылі. Потым тое, што мы змаглі даведацца, што старшыня сельсавета ўзяў участкова міліцыянера, узялі калгасную тэхніку, мужыкі прама на полі працавалі, недзе нешта вазілі, на іх знялі, все, паехалі, знішчылі. Вот сёння прыехала сестра Лапіцкага Алена. Мы думалі, што пакажам сёння крыжы. Ну вось, на месца тое звозім, а крыжоў ўжо няма.
Мемарыяльныя знакі былі ўсталяваны на тэрыторыі Асіповіцкага сельскага савету. Абставінамі знішчэння крыжоў цікаўлюся ў старшыні Миколая Гиля.
Леосифович, скажите, пожалуйста, чему снищены крыш у памяти Ростислава Лапицкого?
Не знаю.
Кто организатором был этого акту?
Не знаю.
Вы старшиня сельсовета, чему вы не ведаете?
А вот не ведаю. Плохи, значит, старшиня сельсовета.
Видать, что так.
Да.
Чему не цикавитесь у органы внутренних справ?
Не знаю. Если не надо потекавиться, я потекавлюсь. А пока у меня нет потребности такой текавиться. И не обращайтесь ко мне с этими вопросами.
А к кому?
Есть райисполком, есть органы МВД, и сюда обращайтесь. Мы же стоящая организация.
Участковы міліцыянер Мікалай Мячкоў у сваю чаргу паведаміў наступнае.
Крыжы збіраў прадстаўнік сельскага савета, наскільки я знаю. От у нього і спрашуйся, як і чому.
Ви самі-то былі на гэтым месцы, ви там бачылі, як там што?
Да, быў.
Ви як участковы, як ви до гэтага ставіце?
По всім цим вопросам обращайтесь к председателю сельского совета. Крыжовіцесь, я ніяких мыслей вам висказувати не буду.
Намеснік старшыні Вялейскага райвыканкаму Мікалай Кароткі пракаментаваць здарэнне адмовіўся.
Каля вёскі Красны беражок знішчаны тры крыжы. Михаил Тихович, скажите, пожалуйста, вы мясцовая улада, вы ведаете, кто это зарабил, на чей загад?
Вы разговариваете с людьми, которые их устанавливали.
Нагадаю, што гэта не першы выпадак знішчэння памятнага знаку на месцы расстрэлу Расціслава Лапіцкага. Летась увосень тут быў усталяваны валун з мемарыяльнай шыльдай, якую невядомыя знішчылі напярэдадні праваслаўнай радаўніцы. Намеснік начальніка Вялейскага райаддзелу міліцыі Андрэй Дударчык сцвярджае, што па гэтым факце праведзена расследаванне, але пра ягоныя вынікі не паведаміў. Знішчэнне памятнага знаку і крыжоў, якія вырабілі сябры беларускай хрысціянскай дэмакратыі, каментуе адзін з лідараў партыі Павел Севярынец.
Нават немецкія могілкі жаўнераў першай ці другой сусветнай вайны стаяць крыжы. БРСМ прыглядае шэрагу выпадкаў за тымі крыжамі, а сваіх беларусаў, якія змагаліся за родную краіну, мы крыжы вывернем. Баяцца памяці, сатанізм тут па-іншаму не назавеш.
Сестра Расціслава Лапіцкая, 92-гадовая Алена Лапіцкая, сёння наведала месца, дзе стаяў памятны знак і крыжы на месцы гібелі яе брата. Пра здзейснены вандалізм яна сказала: Улады баяцца памяці пра Расціслава Лапіцкага таму, што на ягоным прыкладзе новыя маладыя патрыёты распачнуць змагання супраць крыўды, якая існуе і сёння.
Расказала Галіна Абакунчык. Расціславу Лапіцкаму, кіраўніку ды ідэолягу антыкамуністычнага падполля на Мядзельшчыне і Смаргоншчыне 48-50 гадоў 1 верасня споўнілася бы 81. Па справе падполля ў 50-м годзе на тэрміны ад 8 да 25 гадоў былі засуджаныя 19 чалавек, двое прысуджаныя да вышэйшай меры. Лапіцкі адмовіўся прыняць памілаванне ад Вярхоўнага Савету БССР і быў расстраляны ва ўрочышчы «Красны беражок» пад Вялейкай.
Звонки на свободу.
Наш Лукашенко по-прежнему великий романтик, революционер.
В нашей стране столько вранья, что не хочется ничему верить.
Слушаю белорусскую свободу, очень доволен тем, что говорю со всей Беларуси, по крайней мере, 200 тысяч слушателей меня слышат каждую неделю.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефону Минску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд званкоў на свабоду прыкладна праз чвэрць гадзіны. Праваабарончы цэнтр «Вясна» выказаў пратэст супраць жорсткага разгону мірнай акцыі 9 верасня ў Менску і абвінавачвае ўлады ў парушэнні правоў чалавека. Я нагадаю, што 9 верасня актывісты апазіцыі выйшлі на Кастрычніцкую плошу Менску, каб выказаць пратэст супраць уводу расійскіх войскаў на тэрыторыю Беларусі дзеля сумесных ваенных вучэнняў. Міліцыя затрымала больш за 20 чалавек, 17 з якіх пазней былі пакараныя штрафамі за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі. Падчас знаходжання затрыманых у спецтранспарце і будынку райаддзелу цэнтральнага раёну у дачыненні да іх ужываўся фізічны гвалт, а таксама жорсткае і бесчалавечнае абыходжанне, гаворыцца ў заяве. Праваабаронцы заклікалі органы прокуратуры правесці прокурорскія праверкі па фактах перавышэння службовых паўнамоцтваў супрацоўнікамі міліцыі. Наведнікі нашага сайту працягваюць рэагаваць на мірную акцыю 9 верасня. Форум свабоды падрыхтаваў Сергій Навумчык.
Шмат каментароў выклікаў разгон жывога ланцуга пад лёзунгам «не расійскай акупацыі», прымеркаваны да беларуска-расійскіх вайсковых манеўраў, жорсткае збіццё ўдзельнікаў акцыі на плошчы, у аўтобусе і здзек у пастарунку. Фрагменты сведчанняў Віктара Івашкевіча, Сергія Трошчынкава і Змітра Дашкевіча.
Неодноразово затримлювався, но такого немотивованого садизму я перший раз бачу. Каб в автобусі протягували і збивати, за всі годы на мене ні разу ці молоді люди не підіймали руку. Но тут ось ці отморозки з Петербургів до колхозів, вони просто як фашисти.
Збіццё жорстка. Один з офіцерів сказав, з ним отпрацуйте жорстко, ну і загад був виконаний.
Працоўнікі мужчынскага полу абыскавалі дзяўчат, і калі тыя прасілі жанчыны, яны гаварылі: «Г-г-г, я не магу станавіць твой пол».
Піша Явген. І чаго яны дамагліся? З іх толькі пасмяяліся людзі. Атрымалі кухталёў, паспрабавалі гумы і заплацілі штраф. А дома дзеці, а грошы няма. Годзе ўжо прыдурвацца, бо ніколі не будзе так, як хочаце. Адумайцеся. З ацэнкай Яўгена не пагаджаецца Алесь. Яўген, а чаго дамагліся вы, моўчкі седзячы ў хаце за кампутарам, лёгка судзіць людзей, нічога не робячы самому? Піша чалавек, які падпісаўся нікам «За волю». Вайсковы рэйд у Беларусі яшчэ толькі кветачкі, але недаацэньваць гэтую падзею нельга. Не мае значэння, колькі ўвайшло чужых салдат. Для нацыянальнай ганьбы дастаткова. Проста нейкі злачынны крытынізм буяе ў мазгах вілейскіх чыноўнікаў. Ацэньвае Наталка Бабіна, знішчэнне крыжоў на месцы расстрэлу актывіста антысавецкае падполле ў Вілейцы Расціслава Лапіцкага. Нават няшмат беларусаў здольныя спыніць дзікую разбуральную сілу, калі дзейнічаюць разумна і рашуча, піша Валер Буйвал у каментары да блогу Ганны Соус пра колішнія планы фірмы «Сакуб» пабудаваць элітны пасёлак ля курапатаў. Вы таксама можаце выказаць свае меркаванні на гэтыя і іншыя тэмы на нашым форуме па адрасе свабода.орг.
І яшчэ раз нагадаю, вы таксама можаце тэлефанаваць нам круглыя суткі на тэлефонны нумар 266-39-52. Нямецкая прэса па-ранейшаму абмінае маўчаннем учорашні візіт у Беларусь колішняга кіраўніка нямецкага МЗС Ганса Дытрыха Геншэра і ягоныя сустрэчы з міністрам Сергеем Мартынавым і беларускім прэзідэнтам. Ніякіх тлумачэнняў не дае ні за міжнапалітычнае ведамства Нямецчыны, ні офіс самога Геншэра, цяперашняга ганаровага старшыні партыі нямецкіх свабодных дэмакратаў. Прыхаваны характар візіту патрыярха нямецкай дыпламатыі прызнаецца і нямецкімі палітычнымі аглядальнікамі. Гаворыць нямецкі журналіст Райнгард Лаутербах, колішні корэспандэнт нямецкага радыё па Беларусі і Украіне.
Да, немецкая пресса, как бы ни странно, вообще ничего, ни словечко об этом не говорит. Когда я запытал в немецкий МИД и даже в личный офис Геншера, они полностью отказались комментировать. Они просто не хотят, чтобы это стало известно. Это понятно, потому что официально все-таки еще действуют санкции. Есть американского певца Боб Дилана. Something's happening, but you don't know what it is. Что-нибудь происходит, но непонятно, что это. Немецкие СМИ, они пока отказались об этом писать.
Немецкий корреспондент Райнгард Лаутербах.
Беларусы Балтыі на сваёй чацвёртай канферэнцыі засяродзіліся на сітуацыі ў Беларусі. Таксама ў рэзалюцыях і зваротах да кіраўнікоў Беларусі і краінаў развязу канферэнцыя адзначыла праблему асіміляцыі беларусаў у рэгіёне. Аднак што робяць і што плануюць зрабіць беларусы Балтыі самі для сябе, незалежна ад таго, як адгукнецца прэзідэнт Літвы на іх просьбу аб дапамозе і якія крокі зробіць урад Беларусі. Разам з беларусамі Балтыі гэта высвятляе форум беларускага замежжа.
Гэта перадача выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Штодня да 17 верасня ў эфіры і на сайце «Свабоды» мы прапануем вашу ўвазе ўспаміны людзей пра верасень 39-га, калі пачалася другая сусветная вайна і калі 17 верасня савецкія войскі ўвайшлі ў заходнюю Беларусь. Запісы зрабіў Дмітрий Бартосік.
Это было дико. Армия, Красная армия, яны ехали на конях. Кони такие были колхозные. Упряжь была страшная. Не то, что как немцы шли.